Ця програма присвячена їй.
Якось ще в юності, читаючи її вірші, прийшов до висновку, що ця поезія, вкупі з народною піснею і Шевченком, є чи не найкращим щепленням проти багатьох малоросійських комплексів. Насамперед, комплексу меншовартості, що в'ївся в крові в кістки багатьох поколінь.
Ліна Костенко вміє приходити до читача тоді, коли її слово дуже потрібне.
Голос Ліни Костенко і поезія мене вразив своєю насамперед людяністю, а друге своєю надзвичайною українськістю. Це була українська поетеса, яка зверталася до таких людей, як я, до моїх ровесників. Зверталася без всяких там відступів, пояснень, апелювала тільки звичайний спосіб, людський, нормальний спосіб до якихось українських понять, дорогих для кожного українця.
Є ті особистості, які залишаються моральними авторитетами. Авторитетами, чий, власне, авторитет підтверджений силою їхнього художнього слова і водночас громадянською позицією. Ліна Костенко належить до таких.
Дебютувавши в 50-х роках 20-го століття, коли в українській літературі з певних причин майже безроздільно панувала мертвотна імітат-версифікація, Ліна Костенко та її трохи молодші побратими по перу, названі пізніше шістдесятниками, спромоглися пробити егалітарні мури соціалістичних канонів і повернути українському слову його іманентну сутність. Зараз стверджують, що шістдесятництво було навіть не суто мистецьким, а загальнокультурним явищем. Може, це і справді так, але, скажімо мені, шістдесятники не уявляються чимось велелюдним, численним, на кшталт, скажімо, руху гіппі чи бітників, а передовсім уособлюються кількома найяскравішими постатями, зокрема в українській поезії. Ліна Костенко – одна із них. І не тільки тому, що костенківська поезія настояна на цілющих джерелах етногенетичної пам'яті. Ця жінка вдихнула в українське слово незрівнянний аристократизм і шляхетність, гордим поглядом княжих очей заставивши скулитись і заціпеніти цілі когорти суєтних поетичних колгоспних підлітків. Навіть її мовчання, що розтяглося на добрих півтора десятиріччя, було вагомішим від барвистого пустослів'я та белькотів надій деяких версифікаторів. «Блажен той муж, воістину блажен, котрий не був ні блазнем, ні вужем». Ці рядки з Давидових псалмів Ліни Костенко повною мірою стосуються і її авторки. І навіть оте «муж» тулися до неї якнайкраще, бо маскулінна енергетика віршів Ліни Костенко, особливо на тлі ледачої сльозливості багатьох піїтів чоловіків, дає їй право називатися чи не найбільшим мужчиною української поезії. Хоча її саму, схоже, будь-яка вибудова ієрархії, будь-яка суєта мало обходить. Бо щаслива я, що маю трохи неба і дві сосни в туманному вікні. Так і живе великий поет, говорячи її ж словами, не змінюючи совість на харчі і поклавши душу на плече Богові.
Це був поет-письменник, журналіст Павло Вольвач. Ви слухаєте Радіо Свобода. Пліній молодший на зорі цивілізації мав необережність заявити, що у поетів є дозвіл на неправду. Таким девізом відтоді багатенько творців поетичного слова і скористалися. Інша річ, що поміж ними бувають і такі, кого це не стосується. Ліна Костенко в українській літературі одна з небагатьох, яка ніколи не мала такого девізу за кожним своїм словом. І рідкісна, як поетеса взагалі, бо осібно стоїть у своїй епосі антивіків, антизірок, антинародів. Надія Степула.
Поезія надто залежить від політики, казав англійський поет Персі Шеллі наприкінці 18 століття. Його слова влучно доповнюють той алгоритм вельможного отруєння ігноруванням, якого зазнала Ліна Костенко у своїй поетичній долі. Ігнорування впродовж багатьох десятиліть, хоч і виходили книги, які ставали неповторними мітками духовного злету над сіровизною буднів, притлумленої тоталітарним режимом країни. Ліна Костенко мала в рідній рідній Україні трохи неба, а прихиляла своїй землі всеньке те небо. Любила і любить, очевидно, свій народ в антинароді. У цих її словах більше патріотизму, ніж у просякнутій псевдопатріотизмом українській літературній енциклопедії, де написано дослівно: творчість Ліни Костенко відзначається дисциплінованістю і глибиною думки, яка виростає з проникливо-ліричного сприйняття світу. Кінець цитати. Дисциплінованість, напевне, слід читати як непохитність. Натомість дешифрувати творчість поетеси, на відміну від колишньої та й нинішньої, що гріха таїти, преси, про цю творчість нема потреби. Народ шукає в геніях себе. Цим рядком завершується вибране її творів, як тремкий окличний знак над неосяжними просторами відчуження, які їй вдалося подолати. Що думає про постать Ліни Костенко в літературі і в його власнім творчим полі Василь Гресм'юк, лауреат Шевченківської премії, поет?
Я думаю, що Ліна Костенко підтверджує, очевидно, найповніше те, що поезія – це є найіндивідуальніше на світі заняття. І, очевидно, треба говорити не те, що в Ліни Костенко є поезія, а в поезії є Ліна Костенко. Тобто треба назвати це магічне ім'я, і все стає на своє місце. Тобто Ліна Костенко – це та особистість, без присутності якої навіть я, очевидно, був би інший. Це взагалі так можна говорити тільки про не те, що дуже окремих поетів, а я навіть не знаю, в якій кількості тут їх назвати. Після Шевченка у нас нумерація в літературі безпідставна, звичайно. Але сьогодні з живих українських поетів, які, дай їм Бог, довго жити, Ліна Васильівна – це поет номер один, це аксіоматично для мене. І мені здається, що якраз вона підтвердила те правило, яке часто говорили шістдесятники. Чомусь вони тепер не говорять, я їх, звичайно, не критикую, але просто не чув давно правило, що живи, як пишеш, і пиши, як живеш. З її уст я особисто не чув цього вислову, але, як на мене, саме вона справдила його стопроцентно. Тобто мені важко назвати когось поруч із нею, ну, хіба що покійного Вінгановського. Ну, звичайно, Стуса, це можна говорити багато, але я, перебуваючи в її, як ви сказали, в полі її творчості, мені здається, що це наше велике щастя. Це ще раз підтверджує, що поезія – це велике мистецтво, найбільш національне, найбільш нам потрібне. І сьогодні, на жаль, якось так люди більше обходяться без поезії, ніж раніше. Колись сказав граф Толстой: «Без чутчого жити нельзя». Ось у нас так ніхто ні про кого не говорить, але я думаю, що слова графа Толстого можна повторити: «Без Ліни Костенко жити не можна».
Самобутній поет князь Волинських Рос Василь Терещук розповів про Ліну Костенко у його поетичній долі.
Особисто з Ліною Костенко я не є знайомий. Я бачив її тільки одного разу, коли був на з'їзді спілки письменників. Це десь було на початку 90-х років. Тоді йшлося про від'єднання Української спілки письменників і спілки СРСР. Але я так не наважився до неї підійти, хоча мав для того підстави, тому що в 1988-му, здається, році, коли мене приймали в спілку письменників, саме Ліна Костенко була одним з рецензентів, так би мовити, моєї творчості юнацької. Я про це довідався від львівського письменника, романіста Романа Іваничука. Він приїхав і каже: «Ти знаєш, Василю, що Ліна Костенко рецензувала твою книжку, і там були люди, які були проти твого прийому в спілку, але вона тебе надзвичайно добре захищала і казала, що з тебе буде толк». І сама ця звістка мене настільки схвилювала, що я не міг заспокоїтися кілька тижнів. І будучи вже в Києві, бачачи її, так не наважився до неї підійти. Знайомство з творчістю Ліни Костенко відбулося через її книжки. Ті книжки я був студентом і от купив книгарні, здається, це був початок 70-х років, її «Неповторність». До того часу я прочитав вже майже всіх українських поетів, і ті, що друкувалися по журналах в 60-ті роки, і потім були заборонені і сучасних поетів, і класиків. І голос Ліни Костенко, і поезія мене вразив своєю насамперед людяністю, а друге – своєю надзвичайною українськістю. Це була українська поетеса, яка зверталася до таких людей, як я, до моїх ровесників. Зверталася без всяких там відступів, пояснень. Апелювала тільки в звичайний спосіб, людський, нормальний спосіб до якихось українських понять, дорогих для кожного українця. А справжнім шоком, який я прожив, це був її роман «Маруся Чурай». Нічого подібного я ніколи не читав, тим паче на українській мові. Ця книжка і досі залишається однією з моїх улюблених.
А поетеса теж одна з улюблених?
Так, так. Вона й досі залишається моєю улюбленою поетесою. Я дуже зрадів, коли під час останніх подій, тобто навіть напередодні, я її побачив на П'ятому каналі, і вона в своєму стилі, своєю прямотою говорила дуже важливі речі, які, я вважаю, були почуті всіма і сприйняті.
На шпальтах одного з останніх чисел «Літературної України» майстер прози Олександр Сизоненко публічно освідчився Ліні Костенко в любові. Таких освідчень немало і на інших сторінках. Особливо останнім часом, коли за подібні вияви почуттів нічого не буде, окрім хору голосів «А вже ж, усі ми любимо Ліну Костенко». Жаль, що подібного хору голосів не було чутно 30 чи 15 років тому. І добре, що бодай тепер ця любов пробивається до високої душі поетеси. Чи то любов як мова Бога, яка підтримує душу? Це відомі слова Шнейерсона. У такому світлому значенні любові долучити свій голос до освідчення маестро Сизоненка хочеться й собі.
Це була Надія Степула та поети Василь Гарасим'юк і Василь Терещук. Ви слухаєте Радіо Свобода. З вами передача 30 хвилин у різних вимірах, присвячена Ліні Костенко. Ще не так давно, в похмурі радянські часи, роль письменника в суспільстві була чи вважалася значною. Принаймні, ті з письменницького цеху, які йшли проти течії, майже автоматично потрапляли в дисиденти. Сьогодні час змінився настільки, що важко, здається, уявити письменника в такій ролі. Попри те, Ліна Костенко, як була своєрідною брилою, так і залишається, ніби час зупинився. Звичайно, це ілюзія, але складається враження, що в ті похмурі роки її більше знали, ніж тепер. Наш колега Тарас Марусик вирішив про це поговорити з дослідником творчості Ліни Костенко, віце-президентом Києво-Могилянської академії професором Володимиром Панченком. Проте професор Панченко вважає, що Ліна Костенко залишається такою письменницею, яку завжди суспільство відчувало, навіть тоді, коли вона мовчала.
Володимире, ще не так давно, до речі, у похмурі радянські часи, роль письменника в суспільстві була чи вважалася значною? Принаймні, ті з письменницького цеху, які йшли проти течії, майже автоматично потрапляли в дисиденти. Сьогодні час змінився настільки, що важко, здається, уявити письменника в такій ролі. А попри те, Ліна Костенко, як була своєрідною брилою, так нею і залишається. Ніби час зупинився. Звичайно, це ілюзія, але складається враження, що в ті похмурі роки її більше знали, ніж тепер. Чи може я помиляюся?
Я не думаю, що Ліну Костенко тепер знають менше, ніж у 70-ті роки чи 80-ті. Навпаки, вона якраз належить до тих письменників, які відчуваються суспільством, читачами, навіть тоді, коли сама поетеса мовчить. А в неї були в творчості, в житті такі періоди, коли це мовчання із незалежних від самої Ліни Василівни причин розтягувалось не тільки на роки, а й на десятиліття, скажімо, в другій половині 60-х років і в першій половині 70-х років, 16 років мовчання. Ясно, що все тече, все міняється роль літератури в житті людини, в житті суспільства. Ну, але все одно є ті особистості, які залишаються моральними авторитетами. Авторитетами, чий, власне, авторитет підтверджений силою їхнього художнього слова і водночас громадянською позицією. Ліна Костенко належить до таких.
До речі, про ту присутність її через мовчання, я пригадую цей довгий період 61 по 76 рік. Начебто її не існувало, не було фактично для суспільства, тому що була заблокованою. А з іншого боку, я пригадую дуже добре 76-й рік, як тоді передавалося практично поштою такою з уст уста, що має вийти книжка. І ті, хто любив поетичне слово, просто полювали за цією книжкою.
Ну так, безперечно, середину 70-х років я пам'ятаю добре, якраз той момент, коли це мовчання тривало, і за затягувалося. Ліна Костенко була на устах, і ті вірші, які вона встигла надрукувати, вони ходили часом навіть просто в списках. І це теж було якимось чинником духовного життя тодішнього, загалом такого застояного українського і загалом радянського суспільства. Ну і люди, які так чи інакше були причетні до літератури, вони знали принаймні найголовніше, знали, що Ліна Костенко ще в середині 50-х років дебютувала кількома своїми книжками, знали, що потім була її збірка «Мандрівки серця», після якої, власне, і почалося оце затяжне мовчання. А крім того, з уст в уста ще передавалося, що кілька книжок Ліни Костенко в 60-ті і в 70-ті роки було зарізано в видавництвах. Тепер уже як історик літератури можу сказати, що це були збірки «Зоряний інтеграл», яка мала з'явитися ще в 60-ті роки. Потім так само у серії «Бібліотека поета» не вийшла книжка вибраних поезій Ліни Костенко. Ну, а на самісінькому початку 70-х років мала з'явитися її книжка «Княжа гора». Ну, і це був той випадок, коли поетеса, авторка опинялася вічнавіч із цілою машиною, можна сказати, з машиною цензури, державної машини, спецслужбівської машини. І тут треба було вибирати, або йти на якийсь компроміс і поступатися самою собою, якимись своїми творами, цільністю тієї чи іншої поетичної збірки, або обирати, знаєте, таку позицію самотності у фортеці духовній. І от Ліна Костенко якраз обирала оцю позицію безкомпромісності, неприйняття всякого духовного, морального насилля щодо себе. І вона в цьому сенсі залишалася такою неприступною духовною твердиною в українській культурі. І я думаю, що можна нам з усіма підставами сказати, що такою позицією вона ті похмурі досить часи Брежнівські, часи Щербицького, рятувала честь української культури.
В дитинстві, в шкільні роки я купався в її поезії, бо тато мій дуже любив вірші, і її в тому числі, і так звані захалявні книжечки, заборонені вірші, весь час з собою носив, записував. І для мене тоді це ім'я і прізвище Ліна Костенко звучало як якесь панукраїнство. Хоча я тоді ще не здумав у своїх далеких Карпатах, що вона родом, власне, з-під Києва, фактично, це уособлення якоїсь центральної України. А нещодавно сама Ліна Васильівна розповіла мені, що її дитинство частково в Києві проходить на Трухановому острові, виявляється, там навіть були кілька кварталів і вулиць.
Так, Ліна Васильівна належить до покоління шістдесятників, покоління тих, хто активно заявив про себе в творчості, в літературі десь на початку хрущовської відлиги. Ну і в кожного із шістдесятників була своя життєва і духовна історія. У Ліни Костенко вона справді таки починається з берегів Дніпра. І, між іншим, у самій ліриці Ліни Васильівни дуже відчутно, зримо присутня оця вічна ріка. І одна із збірок, це, власне, та збірка, яка була проломом після довгого мовчання, так і називається «Над берегами вічної ріки». І якраз на березі Дніпра у містечку Ржищі вона й народилась, хоч прожила там всього 6 років, тим не менше, оце, між іншим, такий дивовижний феномен людської пам'яті, тим не менше, перші 6 років життя у Ржищі на березі Великої ріки, такому ще можна навіть сказати, в якомусь напів'язичницькому світі, бо дух язичництва, він не зникає і не вивітрюється попри століття, вона все одно зберегла такі слайди пам'яті з цього ржищівського свого дитинства, які потім озвалися в її поезії. От я кілька місяців тому їздив до Ржищева і був на березі річечки Леглич, де стояла хата батьків Ліни Костенко, і хати, між іншим, цієї вже немає. Я, ходячи тими місцями, які, між іншим, і досі в Ржищеві називаються так, куток Костенківщина, щось впізнавав, слухаючи от своїх супутників, впізнавав назву цієї річечки Леглич, ще деякі топоніми місцеві. І воно, виявляється, не зникло. Все це у її віршах так чи інакше закріпилося. А потім справді таки була Київська Венеція, як вона написала про це село Курчувате, окраїну Києва. Можна за поетичними рядками Ліни Костенко так чи інакше простежити якісь моменти її життєвої біографії. Це, звичайно, було б дуже і дуже цікаво. Але от в даному сенсі я хотів би наголосити якраз не стільки, може, на цій життєвій біографічній конкретиці, скільки на духовній біографії поетеси, яка починалася від Ржищева, потім був Київ, була школа на Куренівці, була літературна студія біля журналу «Дніпро», де поруч був і Андрій Малишко, а потім короткочасне навчання в Київському інституті педагогічному і нарешті Москва, літературний інститут. І я думаю, що майбутнім біографам треба буде серйозно все це дослідити, маючи на увазі якраз оці духовні чинники, які серйозно позначалися на такій вільнолюбній музі Ліни Костенко.
Говорив дослідник творчості Ліни Костенко, віце-президент Києво-Могилянської академії професор Володимир Панченко. Багато віршів Ліни Костенко промовляють до природи, описують природу, розмовляють з нею, її відчувають. Проте, зокрема, мова піде в другій частині розмови Тараса Марусика з Володимиром Панченком.
І я тут згадав рядки з одного її раннього вірша. До речі, дивлячись на форму, здається, що це просто та форма. Я дозволю собі процитувати. «Кожна птиця має свій голос, кожне поле має свій колос, кожна справа – свої почини, кожна казка – свої причини. Хочете – вірте, хочете – ні. Не повірить людина – розкажу сосні. Не повірить сосна – розкажу вербі. Не повірить верба, розкажу собі. Хто-небудь та почує».
Ну так, тут є ефект дивовижного спілкування людини із природою. Я б навіть сказав таке язичницьке, пантеїстичне ставлення до природи. І між іншим, я тут мимоволі згадую про той факт, що Ліна Костенко народилася 19 березня, якраз в той день, коли народився і Максим Рильський, тільки ясна річ на кілька десятиліть пізніше. А в цій деталі відбилося і щось таке глибинне, тому що Максим Рильський з його якимось бездоганним чуттям природи, він був дуже близький самій Ліні Костенко, і між іншим, це особливо відчувається в її частині поезії, де йдеться про таке духовне спілкування людини, жінки із царством природи. І це якраз відчувається в тих рядках, які ви цитували.
Продовжуючи тему стилю, багато віршів у неї просто набувають якоїсь такої афористичності. Тут є і відомі такі речі, як, наприклад, ще не було епохи для поетів, але були поети для епох. Очевидно, що на сьогоднішній день Ліна Костенко вже ввійшла в історію української літератури, і очевидно, що вона є одним з найбільших поетів, принаймні, другої половини ХХ століття. І разом з тим, у зовнішньому світі ця дивовижна поезія не звучить. Про цю проблему вже багато говорено, і далі слів це не йде. Вважається, що саме в українській літературі поезія домінує над прозою. Це не стало, скажімо так, візитною карткою української душі України.
Ну, я міг би значною мірою погодитися із цими словами, хоча одразу ж пригадую і факти, які начебто їх і заперечують. Я маю на увазі той факт, що в Італії одну із книжок, перекладених мовою італійською, було відзначено високою премією імені Франческо Петрарки. І є також книжки Ліни Костенко в перекладі мовою англійською. Якщо мати на увазі ранню її лірику, то дещо перекладалося мовою російською. Але загалом правильно. Ну, на превеликий жаль, поезія Ліни Костенко недостатньою мірою знайома читачам за межами України. І це вже не є проблемою Ліни Костенко. Це є проблемою, я думаю, нашої культури і її уміння представити за межами самої України. Ну, я весь час думаю, ну чому наші, скажімо, такі блискучі поети України, які живуть і за кордоном, в Америці, в Канаді, ну чому б вони не взялися і не переклали, причому професійно, добротно, том поезії Ліни Костенко. Це було б дуже важливо і для поезії і європейської, і американської, тому що я згоден з думкою про те, що ми якраз маємо підстави увійти в світовий культурний простір, зокрема, завдяки нашій поезії, тому що вона зберегла якусь свою органічність, таку глибинність, емоційність, первозданність, я б навіть сказав, на тлі трохи засушеної інтелектуально поезії, яка інколи нагадує гру розуму у європейських літературах і за синім океаном. А це слово українське поетичне, воно могло багато чого сказати нового і посутнього зарубіжному читачеві. Бо якщо мати на увазі творчість Ліни Костенко, то вона є автором кількох просто геніальних творів. І передусім я хотів би згадати її знамениту «Марусю Чурай». Такої сили творів, я думаю, не так багато в світовій літературі. Я знаю, правда, що Ліна Васильівна не давала згоди, та мабуть і досі це триває, перекласти, скажімо, свою «Марусю Чурай» мовою російською, хоча я знаю, такі пропозиції були в російських літературних колах. Тут важко судити про мотиви, але от все одно в мене є певне жалкування від того, що цей твір не пішов і в цей літературний світ, я маю на увазі російський. Хай би там вона була присутня, і тоді б образ самої нашої літератури змінювався, виростав би певною мірою. На превеликий жаль, твори Ліни Костенко рідко з'являються. Вона, м'яко кажучи, не набридає своїми книжками читачам. І хоча я жалкую з цього приводу, що книжки Ліни Костенко так рідко з'являється. Я знаю, що вона пише, і багато пише, і пише прозу, фрагменти з'являються в пресі. Ну, але остання книжка Ліни Костенко виходила в 1999 році, історичний роман «Берестечко», і з'явився він, між іншим, за пару місяців до тодішніх президентських виборів, і це сприймалося як певне таке слово застереження, слово, яке змушувало задуматися над уроками української історії, над філософією поразок. І це феноменно, тому що от Ліна Костенко вміє приходити до читача тоді, коли її слово дуже потрібне. Але все-таки, я думаю, що це слово повинно було б в книжках приходити значно активніше.
З вашого погляду, скільки нам залишилося усім часу, щоб використати інформаційний прорив, який стався після останніх президентських виборів в Україні, для прориву літературного?
Ну, загалом то інтерес до України зберігається, дуже високий. Ну, але далі все залежить вже від нас, тому що цей інтерес не може бути постійно активним, і він мусить підживлюватися вже з нашого боку. Тобто є попит з боку світу щодо України, попит в інформації, попит в знаннях про історію і культуру нашу. А от далі все залежить від наших пропозицій. Є така формула давня ще з біблійних часів про те, що кожен народ має нести культурну вість світові. Тут багато чого має покладатися на державу, яка повинна багато робити для того, щоб цю культурну вість світові нести. Але багато залежить і від зусиль культурницьких організацій, від зусиль інтелігенції чи інтелектуалів, як їх називають у світі, і від індивідуальних талантів. Так що я б не брався зараз визначити хронометраж, скільки нам дано часу для того, щоб ми відгукнулися на цей попит. Ну, але в всякому разі затягувати тут ніяк не можна. І я думаю, що серед тих, хто мав би бути представлений світу, Ліна Костенко має бути в числі перших. Я свого часу навіть, це було вже років 8 тому, напевно, на одному з премій спілки письменників висловлював таку пропозицію, щоб ми подумали про висунення її кандидатури на здобуття Нобелівської премії. Я знаю, що були такі зусилля і в інших інституціях, не тільки в спілці письменників. Ну, але на превеликий жаль, щось в цьому механізмі не спрацьовує. А, звичайно, Україні таке визнання було б потрібне. Не стільки, може, самій Ліні Костенко, скільки Україні.
Це був дослідник творчості Ліна Костенко, віце-президент Києво-Могилянської академії, професор Володимир Панченко. У п'ятницю, 18 березня, в цій же ж Києво-Могилянській академії відбувся круглий стіл, присвячений творчості Ліни Костенко, на якому вперше за багато часу була присутня сама ювілярка. Підписування автографів після виголошених доповідей зайняло майже півтори години. Там побував Тарас Марусик. І він запитав Ліну Костенко, коли вона вже закінчувала підписувати книжки, як їй дався вихід з підпілля. І ось як вона прореагувала на це.
Тарасе, так. Все дуже складно.
І моє підпілля теж дуже складне.
Розумієте? Це не в тебе так от сприймати.
Сьогоднішні ваші речі.
Що буде завтра? Що буде завтра? Я радію, що буде завтра, і не треба буде виступати.
Одна студентка сказала Ліні Костенко, що дуже любить читати її вірші в лісі, на що поетеса відповіла, що часто творила саме в лісі. Коли їй було вже нестерпно у місті, вона їхала туди. Ліна Костенко.
Я казала чоловіку, слухай, ні рядка, оглухла, оніміла, нічого не чую. Він казав, все, зараз. Він сідав свого коня в машинку, вивозив мене на Житомирську дорогу, відчиняв двері і випускав у ліс. Я йшла в ліс, поверталася, десь якийсь пеньок, я сідала на рік, поверталася спиною до дороги і вже сиділа, чекала, поки воно повернеться, слово. Нарешті я виходила щасливо, там я писала. Так що я вас розумію.
Якийсь тележурналіст запитав Ліну Костенко, чи варто відзначати Голодомор на державному рівні. Про її реакцію можна було здогадатися.
Креативне питання. Що значить відзначати? Знаєте, у нас часом переплутують дати. От була трагедія Голодомору, потім була трагедія Чорнобиля. Так? І так рік, другий пройде, а потім десь уже на п'ятий вже відзначають, а потім переплутують, і десятиліття Чорнобильської катастрофи мало вже святкували. Бо один тодішній діяч, ну такий високий начальник, сказав, що він обіцяє, що Чорнобиль, це буквально цитую, як казкова птиця в фені, вилетить з попелу. Так він оптимістично пообіцяв. В цей час згоріли села в Чорнобилі, згоріла унікальна церква, якій 300 років. От. А Чорнобиль ще досі не вилетіла, казкова птиця Фенікс. Я думаю, що відзначати формально, казенно, нічого не треба. Навіть, як ви бачите, мій день народження, мій ювілей, все ж не казенно було. Мені було жарко, люди мене обмахували. І всі нагороди були абсолютно адекватні. І свастулька якась була, і скульптура Брюховецького, значить, і квіти. Все по-людськи. Все треба визначати по-людськи. Тим більше такі дати, як Голодомор. Я думаю, що не просто такими посиденьками урочистими, де сидять в президії люди, які ніякого відношення до цього не мають.
і при інших історичних умовах вони б самі могли зробити голодомор. Зрештою, вони зробили духовний голодомор. Думаєте, оці 13 років це що? Там було багато духовного геноциду. І вони ж досі відзначали. Ну тепер у нас уже, слава Богу, президент порядний. Він пропускає все крізь серце, то може будуть відзначати якось по-людськи.
Ну що ж, дорогі слухачі, цими словами Ліни Костенко закінчуємо передачу «30 хвилин у різних вимірах». Вітаємо поетесу з ювілеєм і бажаємо їй цього, чого вона сама собі бажає. Я, Ірина Халупа, прощаюсь з вами до наступного тижня. Хай в нас